Masala an bi foli kɛ ka ɲɛsin an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma, cɛ ni muso, denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba. An bi aw fo ka waleɲuman dɔn. Aw bi yɔrɔ o yɔrɔ aw bi lamɛnni kɛ lahalaya fɛn o fɛn kɔnɔna na, ka da aw bɛɛ lajɛlen kan an bi aw fo ni majigi ye. Ayiwa ka ɲɛsin aw ma, aw yɛrɛ ni bonya hakɛ min ka kan laadiriya la ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma. O la n'an bɔra yen, nin waati in na nɛgɛ karafe juru o bɛ maa min bolo, o ye Mamu Ture. Alors kuma galama ni Adama Tesuge Baba, o tuma na an bi aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na. Ayiwa Mamu, alamisa dunya laadalako la an bɛ nin kɛnɛ in sigi. Ayiwa maa minnu bɛ ɲininkali sɛmɛ an na, n'olu ka ɲininkaliw bɛ na WhatsApp siraw fɛ, an b'olu ka ɲininkaliw jaabi. Alors adamaden ma dafa, tuma dɔw la dɔw ka ɲininkali jaabi tɛ kɛ, tuma dɔw la dɔw ta bɛ kɛ, u bɛ wasa sɔrɔ a la. Wa tuma dɔw la i b'a sɔrɔ dɔw ka ɲininkali sɔn man ɲi. Alors an bɛ tɛmɛ o dɔw kan. Wa ko ka ca, o tuma na nin bɛɛ lajɛlen ye ko dɔ ye. An bɛ yafa ɲini kɛ maaw fɛ minnu ni olu y'a ye k'a fɔ u ka ɲininkali nana an ma, an ma se k'a jaabi. An bɛ yafa ɲini u fɛ. An dun fana an bɛ a laɲini ka se ka bɛɛ jaabi. Alors nka adamaden ma dafa, o kosɔn bɛɛ tɛ se ka jaabi don dɔw la. Alors don dɔ i b'a sɔrɔ an bɛ ɲininkali sɔrɔ, awa ɲininkali bɛ se 40-50 ma. Alors n bɛna ye k'a fɔ waati yɛrɛ bɛ taa fo ɛri fila. Ɔ mɛ an y'a dabɔ a kama puruke an bɛ se ka arajo lamɛnlaw la wasa sira bɛɛ fɛ an seko damajira bɛɛ la. Alors mɛ o bɛɛ n'a ta adamaden ma dafa. Donc voilà, o tuma n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi, an bɛ ala fo, an bɛ ala barikada, an bɛ ala fo, an b'a waleɲuman dɔn. Wa voilà, jamana ye jamana ye, n'o tɛ an ni dusukun kamikami bɛ ɲɔgɔn na. Ka da ka fajiri tɛmɛnen n'o ye 4 du matin waati ye, alors kulu maramafɛntigi dɔ ye mugu ci Kɔnɔbugu meri yɔrɔ la. Ɔ mɔgɔ ma to a la, mɔgɔ ma jogi fan fila si fɛ. Alors nka wale yɛrɛ kɛra, o yɛrɛ tɔgɔ o ye ko dɔ ye. Donc voilà, an b'a ɲini ala fɛ, ala ka basigi don mali kɔnɔ, ala ka cɛbɛn ni kanbɛn don malidenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Minnu ye kulu maramafɛntigiw ye, minnu ye jadisiw ye, wa Amadu Kufa, Yada Galew n'u ka jamaw bɛɛ lajɛlen ni Mali gouvernement, ala ka cɛbɛn ni kanbɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛɛ de ye fasoden kelen ye, an bɛɛ de ye maliden kelen ye. Ala ka bɛn ni ɲɔgɔn faamu don an ni ɲɔgɔn cɛ. Ala k'o kɛ kira hɔrɔma kosɔn, ka sitanɛ ban an ka jamana kɔnɔ. Sɔli ala nabi.
Salamu alaikum baba, somɔgɔ don? Kɔri baasi tɛ? Toujours kucala don, somɔgɔ tɔ kɔrɛ a komini, somɔgɔ tɔ kɔrɛ. N kun bɛ nin ɲininkali dama dɔ la. Sisan an balima minnu bɛ yen n'olu y'u ka hiji wari sara, n'olu tagalen don u ma se ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa hiji la, o ka wari in a bɛna segin u ma wa tari a bɛna bila fo san wɛrɛ u bɛ se ka taa? O ye ɲininkali fɔlɔ ye.
Awɔ, an b'i fo i ka ɲininkali fɔlɔ la. An balima minnu ye hiji wari sara n'u ma se ka taa hiji la, yala u ka hiji wari ko a bɛ kɛ cogo jumɛn na? Sisan baara o baara i b'a sɔrɔ bɛnkan dɔ de bɛ a baara la. Mali jamana kɔnɔna na hiji tali sira ye fila ye. Maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa gouvernement yɛrɛ kani bolo kan, o ye gouvernement yɛrɛ bɛ taa ni maa minnu ye hiji la, o bolo o b'a dan na. Maa minnu ye yamaruya ɲini jamana kɔnɔ k'a fɔ olu bɛ se ka taa ni maaw ye hiji la, n'a bɛ fɔ o ma ko agensiw, awa minnu kɛlen don ka duguta siraw, wayasi siraw, sosiyetew dayɛlɛ, alors olu fana ka taa ni mɔgɔw ye o sira fana b'a dan na. Donc Mali kɔnɔ taa hiji la sira fila bɛ yen, gouvernement ta ani agensi privew ta. Alors ni e taara agensi prive la, o mana na kɛ agensi suguya o suguya ye, k'a fɔ i bɛ taa biye ta pour que ka taa hiji la, i b'a sɔrɔ o agensi in, awa bɛnkan dɔ b'a n'a ka kiliyanw cɛ, a bɛ fɔ o ma ko engagement. Parce que jamana gouvernement ti yamaruya di maa si ma e ka agensi dayɛlɛ alors ni i yɛrɛ fana tɛ hukumu dɔ kɔnɔ. Donc agensi bɛɛ bɛ hukumu dɔ kɔnɔ jamana bolo. Donc i bɛ layidu dɔ de ta jamana ye, bɛnkan dɔ de bɛ ni jamana cɛ k'a fɔ ni kiliyanw nan'i ma i b'u lawasa. donc au Benkan de Boufana Ningwanche. Alors donc Benkan est flyé agence Boulou. Benkan Mimani Jamanache, ane Benkan Banaka Clientche. Donc agence ou engagement flaba les bouloko ou latime. Alors, ni avion bieta, par exemple, mingranina, ni nyona mancha, comme coronavirus ko de kara ni mbesa babuye. Coronavirus sangre sans flamme, ko mata hijila. Donc, a negebe mogo la oudu nuka waru sara. Alors, agensi ba yirila, comme yye war sara. Ame duo ke nala e samware yirana, ame taniye. Alors, o samware yinfanana, mogo kura ufana vetla kana war sara tuguni, agensi du war mine. Bon, eba ye kafo, agensi kele, ni yata normali yere la. Agensi kele ni ma hake minkakan san kono. Bon, ni ema se katani o ma hake, parce que maganta make sami ndarokan hakem beblu pema faroka ne war kuramine savedir geye do faradokan ni ayasoro misalle ga yamaru mamwai saloe mamwa nga warmine mashimata nyina o mamwa kile ne beblu etala ga mamwa kuraka warmine donc il y a problème créé. Alors maintenant comme hijinye alakoi très généralement a coup jouer moral quand parce que na foré bon comme ala ya latigé ni na ma sikata bon imbé ala koyé bon na la sona ma samré na la wira na mitani erab na yega fo ala ko do mingé don até war miné kumbo yaye non engagement ko do moral ko do o sino a bo comme ina ndai manyé né taro ni samré ni soro balula ma ndai ndegi ma ati baliga segidé voilà. O menna soro agence fana war mine ka musaka do tike tike ka bo warla parce que warin fana bi mine a beti blo poche kuno ina fo to logoma ya tike to mi ba kunute o fente donc nu ya mine condition do fana de bala o bi minu bo bo bala o no lu bo bo rala ni ko ki ka war segi awa minu morala o tina se ko lu fara ka blega segi fana ma de parce que jurubu karu kana donc fana ka kan ko lu de nye fo ka fo bon ye war sara ni hakedo an nga nga fere minu sara ni yoro ina eka warla ni yoro ina eka warla anyolu saraka bwala do eka war to min kaka kaya an mulu sana mse ko sege ma oeni esko o hake imbi ela wasa ko menewa ou bien un iba to ina la estamara jirana kata hijidi ni do dum farala hiji warka ibna do fara war sanaka donc meni kuma nyon yate mo ni nyon che vraiment avec la kun chamay. Bon, jamana gouvernement fana kakan ka nini agence ou fait ou ka nyefoli ke ou ka client ou nye ni yoroy nan parce que sababu de nanana e noue COVID coronavirus sababu ye kwe mbed lou na ou la donc ou kakan ka minu nga waro wubulo ou kakan ka kunafoni douma koubou na tege voilà
donc aflana agent minu ka bara yedie est-ce que ni mbali gouvernement ma wuli ka sere sere ka aya soula ina alaw adna ke ni sababu ye to tien la se anga gouvernement wa bari mo se ala ti fo bele ko a sa be fo ko mbali do yi mbali hiji takala do tala war sa ko o ma se ga sa be so kata hiji la ya ya donc na kle mina ya te mo kle to la be la kle fo ba to yi donc mo mbali do ni fo ko sa na se ni fe la ma ke ka ko nyen ni avinya ba ni sa ko di ne ba.
Voilà, il fait qu'au Pamara, une fois là, c'est ça. Hakli de Binano, parce que n'a pas eu Mali, Mouroye, Dora, Warm, le Matai, il est là, 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 parce que Mali, il est là, 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 il est gouvernement, il est gouvernement. Donc, ne est là, il est là, il est là, il est là, il est là, voilà.
Salam alaikum alaikum. Anya me ka foko mali sere suma minbe nube ape ka fale akuma chara do ya ira ka foko fanga minu nteme na minu ye atete ka fanga ye ne ibeka ka fanga kulu bedde traka mali sere sunye lima wa dira la ka fo sere sun ko afale ni bi ke prida mi be fanga na awati kam ka bi ke ka be ni ori ka program ni do yore a yura ka fo ko ni afale na mi be fanga na be ne o asini qu'a bise ka demso arazé ani kalata toye kalunani a bise ka demso arazé kalabana ka sakika fanga nyine kroye ko abi be ko adabo kunye oni anyono sirawu pokuma nye chewa na ya soro ni sahaba bolai ka to amazo usuri
amadi no kuma chente parce que ni jamana bara begara biskini hakilina e dron jamana joli bi dabla quoi ameto de la e bi sele fana sele dita chien que meni moi et c'est que sele quoi parce que hakli washu washu bila parce que ni sele dita sani ga se misir la ni ngina na ka fo yala sele dita fara ma da fa sharia la ki ka se sele jiga bo hakli washu washu be mo mena esko ka sele jibi na nye utina nye donc jamana ti joni hakli washu washu bisiki ka bisiki dron kar sabina ninke ka bisiki dron kar sabina ni fo bon ko don ko jugu de bina nay ko don ko jugu e ma c'est à dire ma minum be ni ma sobelaw ni ma wobelaw do ko lu ko don ko jugu e bu ko don ka teme ko ere nye ka e tien don ka teme tien ere ka iba sobe ka nani c'est à dire fin sou do e kuma ko no ja ku yala ka no fenze mo ko hakli nye ma ka bana bla hakli la ka soro ama fiye ama sunya ka fiye a semenente a jiralente donc o kosugu nunu jamana ti se ka marche no e fo jamana de unka o kosugu nunu de bokola ka ke ni ni be bi o de ni point a la ligne mais abse ka ken ni abse ka ken ni abse ka ken ni abse ka ken ni mais ça dit do sento la quoi parce que abse ka ka pay on fait mes chimakoi sans fla mo be se ka mɔgɔ kɔnɔna ko ta a yɛrɛ m'a f'i ye a ma surunya k'a f'i ye n bɛna kɛ k'o bisigi dɔrɔn k'a fɔ o bɛna o kɛ i bin'a kan ça ne marche pas jamana ti marche o cogo la o donc fo mɔgɔw ka o de to yen k'a fɔ dɔrɔn sariya sun de bɛna falen point à la ligne maintenant n'a falenna a bɛna kuma minnu fɔ baara bɛ kɛ n'olu de ye aw fɛn min ma falen fɔlɔ o bɛna baara kɛ ni min ye ni e y'o dɔn kabini o ma falen aa o kuma ka ca dɛ donc olu ye bisigi langolow ye pour que ka mɔgɔw bila erreur ni fili ni fujunu kɔnɔ ka bila ko ɲɛ ka sɔrɔ a kuma ma se un deux n'i y'a ye i bɛ ka ma se ka constitution falen bisigi kelen de y'a bali k'a falen n'i y'a ye ATT ma se ka constitution falen bisigi kelen de y'a bali k'a falen parce que ATT ko a bɛ constitution falen min kɛ mɔgɔw wulila k'u jɔ ko na constitution falenna k'o bɛna to ATT bina troisième mandat kɛ donc ATT min kɛ o la a ye commission dɔ sigi sen kan ko commission dabajawara k'u ka constitution yɔrɔ minnu bɛ se ka falen k'olu falen mais yɔrɔnin min b'a fɔ ko président ka mandat bɛ se ka kɛ san duuru siɲɛ fila o parti k'u k'o sɔgɔ ATT o de ɲini u fɛ k'u k'o sɔgɔ pour que o yɔrɔ in ka supprimer carrément k'o bɔ falenni hukumu kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ o yɛrɛ tɛna falen yɛrɛ donc hali ni constitution falenna président ka mandat ye san duuru siɲɛ fila fɛn tɛ fara o kan pour que sika ka bɔ mɔgɔw la k'a fɔ a tɛna na troisième mandat ɲini mais hali o bɛɛ la fanga si tɛ sigi ko jamana bɛɛ bɛ kɛ fanga min ni ye o fanga ma da o fanga tɛ da wa o fanga yɛrɛ tɛna na da dugukolo kan k'a fɔ nin jamana masina dɔ bɛ yen ko jamana den bɛɛ b'a président fɛ o jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ a ma deli ka da wa a tɛna da mali bɛɛ tɛ asimu fɛ wa mali bɛɛ tɛ k'a fɛ n'i ye asimu bɔ yen ka na ni maa o maa ye mali bɛɛ tɛ k'i fɛ n'i ye karamɔgɔ bu ye hayidara n'i y'a bɔ ɲɔrɔ k'a kɛ mali président ye bɛɛ tɛ k'a fɛ n'i ye hayidara sigi mali kunna bɛɛ tɛ k'a fɛ ni ye mamudu diko sigi mali kunna bɛɛ tɛ k'a fɛ wa maa tɛ mali bɛɛ ko n'i ye karisa sigi ko bɛɛ bɛ k'a fɛ o mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ ka n'i yɛrɛ nɛgɛw na ko bɛɛ ka kɛ karisa fɛ kɛcogo t'o la kuwa o ye ɲɔgɔn nɛgɛ kuma ye bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen fɛ i jara diɲɛ bɛɛ o mɔgɔ tɛ yen o mɔgɔ tɛ yen nabila isa jɔn dara n'a ye an ka kira i tɛ kira si ta ko kira min tile la k'a tile la maa bɛɛ kɛra a kelen fɛ o ye ala ka kiraw ye nabi ɲuman si tɛ yen k'a tile la maa bɛɛ kɛra a fɛ waliju si tɛ yen k'a kabila bɛɛ kɛra a fɛ bɛɛ bɛna kɛ maa kelen jumɛn fɛ k'o ye politisiyɛn ou bien ye sɔrasi ye ça n'existe pas la donc an kana ɲɔgɔn musalakaw la Asimu bi fanga kɛ nin kan
dɔw t'a fɛ dɔw b'a fɛ a bɛ fanga kɛ o kan wa minnu t'a fɛ a tɛ se k'o bɛɛ fɔ a tɛ se k'a bɛɛ minɛ minnu b'a fɛ a tɛ se k'o bɛɛ lajɛ wa a tɛ se k'o bɛɛ lamɛn donc a bɛ fanga kɛ nin cogo in na ni maa o maa sigira ko maa si t'a fɔ ne ma n gɛku i bɛ taa ka bɔ yen parce que o tɛ se ka ɲɛ kɛcogo t'o la.
Baba ale sa an bɛ yafa deli k'a ka hakɛto ɲini fɛ komi kunnafoni ninnu ma na joona an y'a mɛn kunnafonidi siraw la a tun wulila la k'a fɔ ko Mali yɛrɛ y' a dɔn minisima ka manda kurakurayara ka sagi a ka san kelen di u ma olu ka baara in a kɛra i n'a fɔ a ma bɛn population ma olu yɛrɛ tun y'a jira k'a fɔ ko an filɛ utu kalo min na nin k'o tile hakɛ dɔ bɛ yen ko marisi bɛna kɛ min ye minisima ka taali ye jamana faamaw dun ko ko minisima ka taali ko olu ma encore de marche ye ko wa ko o kuma ma bɔ fanga da kɔnɔ k'a sɔrɔ an ka jamana in dun fanga an bɛ donni min na i n'a fɔ bi masakɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ u bɛ ka baara kɛ ni population ka hakilina de ye o kuma ni population jɔra a kan k'a fɔ ko minisima ka taa ni olu mana jɛ ni minisima taali ye o tɛ na ni mankan wɛrɛ ye jamana in fanga bɛ ka baara kɛ ni population de ka baara ye bi hakilina ye bi baba ne ka kunnafoni ninnu kɔni mana joona nka n y'a ɲini fɛ ka kunnafoni ninnu passé a bɛ diya n ye kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakilina di an ma
baasi t'a la n b'i fo dante foli min na Cheikh Sala voilà ɲininkali nabaliya joona o tɛ baasi ye parce que waati dɔ b'an bolo an y'a fɔ sɔgɔmada 8h ka taa lazara la ni ɲininkali nan'o kɔnɔ a ka ca na an b'a ta alors voilà min ye minisima ka taliko ye comme minisima ye jiɲɛseleke naani tɔnba don u ka sɔrasi bolo ye min filɛ nin ye minisima alors san o san de u bɛ sigi ka kiimɛni kɛ yala an nana kun min na jamana kɔnɔ a kun ɲɛna wa a kun ma ɲɛ wa mun y'a bali ka ɲa an bɛ se ka to yen wa a musaka ko bɛ cogo di an bɛ to yen kun jumɛn na an bɛna mun kɛ an man ka mun kɛ jamana yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn ye jamana faamaw ko di u bɛ sigi ka nin bɛɛ lajɛ fɔlɔ sani u ka manda kurakuraya alors manda min filɛ nin ye n'a kurakurayara vraiment minisima ni mali ma bɛn a la kosɛbɛ parce que hakilina caman bɛ yen mali y'o laɲini k'a fɔ bon minisima nalen mɛnna depuis 2013 ayiwa a bɛ mali la mali mako bɛ min na hakika la ni mali b'o laɲini nations unies fɛ k'a fɔ a y'an dɛmɛ nin de la nations unies y'a jira k'a fɔ vraiment olu tɛ se ka nin kɛ u bɛ se ka nin de kɛ donc olu bɛ se ka min kɛ o tɛ mali wasa donc mali ka laɲini u ma se ka o la wasa donc o kɛra fɛn dɔ ye min ni mɔgɔw ɲuguna o la dɔɔni parce que u nalen mɛnna dɔɔni san joli e nana kɛlɛw donna ɲɔgɔn kɔnɔ hali n'i nakun tɛ kɛlɛ dɔ ye n'o donna kɛlɛ dɔ kɔnɔ donc mɔgɔw ɲɛ ti o la dɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ jamana ka basigi ni lakana de la sinon minisuma nana min kama o ni jadisi ko in ti kelen ye o minisuma nana de ko malidenw bɛ faden kɛlɛ la n'o ye rébellion ye o rébellion in awa minisuma nana o de banni hukumu kɔnɔ n'o kɛra malidenw ka faden kɛlɛ banni ye alors kulu maramafɛn maramafɛntigi minnu ye marifa ta ka faso kɛlɛ ka faso kɛlɛ alors o kɛlɛ o sigi ka fɔ kɛra Algérie ka bolonɔ bila sɛbɛ la Bamako ka kɛlɛ ban nations unies ka sɔrasiw de nana o kɛlɛ ban koɲɛ kɔlɔsili kama bon jadisi ko in de nana fara o kan bon jadisi kɛlɛ nations unies ti o hukumu kɔnɔ bon o de ye mali yɛrɛ ka gɛlɛya ye bi mais minisuma nana kun yɛrɛ yɛrɛ min kama n'o ye faden kɛlɛ ko in ye alhamdulilayi bi o koɲɛ nɔgɔyara kosɛbɛ donc minisuma k'a ka manda yɛlɛma ka taa o sira fɛ o ma k'olu ka hakilina ye bon olu bɛ ka baara kɛ o lakana min hukumu kɔnɔ ko caman b'o la min ti mali fana ka hakilina ye non plus donc o ɲɔgɔnfanbaliya nana mais olu kɔni y'a voté k'a fɔ u bɛ san kelen kɛ fo ka taa bila san 2023 kalo wɔɔrɔnan na alors jamana den dɔw y'a ye k'a fɔ bon minisuma in yɛrɛ de ye anw ka jamana yɛrɛ gɛlɛya ye an ka jamana basigibaliya ko minisuma yɛrɛ sen b'o la o ye jamana den dɔw ka ye cogo ye donc olu y'a ɲini k'a fɔ n'o don minisuma ka taa ka bɔ jamana kɔnɔ mais jamana marabagaw olu ɲɛ b'a la minisuma yɛrɛ nana kun min kama cɔyi o kun in ma ban pewu
o kun ma ban pewu parce que kungo ni y'a mɛn kungo jiri do jiri bonya kana kungo tunu mɔgɔ la parce que minisuma nana faden kɛlɛ min koɲɛ o dukani kama o koɲɛ ma dukan ka ban pewu parce que hali bi an filɛ bi min na mali jamana erebɛli jɛkulu kɔrɔ nunu u ka maramafɛnw ma minɛ u la pewu n'a bɛ fɔ a ma DDR DDR ma kɛ ka se a hakɛ la fɔlɔ bon pour un temps soit peu ni hakili jagabɔ dɔɔni ala kana kɛ ni minisuma tɛ yen bi peut-être o mamurutilen jɛkulu kɔrɔ maa minnu bɛ yen olu ni mali ni ɲɔgɔn cɛ bɛna kɛ cogo jumɛn na tuma na tuma min ni jadisiw fana bɛ côté dɔ la jadisiw ni mamurutilen jɛkulu kɔrɔ ninnu tɛ côté kelen na donc o ye phase kɛlen ye i n'a fɔ saba minisuma tɛ yen bilen mali bɛ yen mali armée jadisiw bɛ yen maintenant mamuru tilen jɛkulu kɔrɔ mɔgɔw fana n'u ka marafa bɛ yen ayiwa joni ye joni ye joni tɛ joni ye tuma dɔw la mɔgɔ kamana bɛ gan o la parce que bi maliden mɔgɔ tan n'i y'u jɔ i b'a sɔrɔ maa duuru bɛ sɔrɔ walima wɔɔrɔ min tɛ danfara yɛrɛ dɔn fiyewu jadisiw ni rebelle ni ɲɔgɔn cɛ o caman de bɛ yen alors maintenant i b'o kɛ cogo di donc peut-être gouvernement bɛ ka o yɔrɔ ninnu de miiri mais minnu b'a la k'a fɔ minisuma ka taa peut-être olu ɲɛ t'o yɔrɔw la ou bien u ɲɛ b'a la nka u mago t'a la gouvernement dun ale ni mɔgɔ dɔ tɛ kelen ye k'a fɔ dɔrɔn ne ye jamanaden dɔ ye o ni jamana marabaga o tɛ kelen ye parce que jamana marabaga o tɛ taa ka foyi to quoi o b'a bɛɛ de cɛ mais ne ye jamanaden dɔ ye e mago tɛ fɛn dɔ la mais e mago bɛ fɛn dɔ la bon o danfara bɛ jamanaden ni jamana marabaga ni ɲɔgɔn cɛ tuma caman na i b'a ye mankan bɛ wuli yɔrɔ caman na mais i bɛ taa sɔrɔ ni fanga falenna minnu yɛrɛ bɛ mankan na ni olu yɛrɛ kɛ fanga la kamana gan kelen bɛ tila ka n'u yɛrɛ sɔrɔ voilà donc mɔgɔ min bolo tɛ tigɛdɛgɛ la a nɛmu ni nege b'o de la.
Salamalekum ɛsike a ni ce duwɔn na bɛ ɲiningali do an y'a mɛn k'a fɔ ko min ye pétrole ye k'o bɛ ka bɔ k'o bɛ bɔ Côte d'Ivoire n'a y'a sɔrɔ n'o kuma in sahade do pétrole ka bɔ Côte d'Ivoire u ko ko a labɛn bɛɛ bɛ kɛ yen a labanna k'a gɛlɛya anw fɛ yan k'a sɔrɔ mɛriko tɛ yen foyi tɛ yen o de ye ne kuma o bɛɛ la n bɛ ɲininka o la.
Ok, an b'i fo i ka ɲiningali la ala k'an to ɲɔgɔn ye. Pétrole bɛ bɔ Côte d'Ivoire n'a gɛlɛyara Mali la o kana bala i la parce que a bɛ bɔ Côte d'Ivoire min na a ma nɔgɔ ye ka tɛmɛ Mali yɛrɛ kan donc i y'a ye o t'an barigo ko ye. Et mieux pétrole bɛ bɔ Gabon mais pétrole ka gɛlɛ Gabon ka tɛmɛ Mali kan encore plus pétrole bɛ bɔ Nigeria mais Nigeria pétrole ma nɔgɔ Mali ta ye non plus donc n'i y'a lajɛ o la o ni an barigo ko ti kelen ye. Mais n'a y'a sɔrɔ pétrole bɛ bɔ jamana minnu na u ka pétrole bɛɛ t'u yɛrɛ ta ye u ka pétrole bɛɛ t'u yɛrɛ ta ye alors n'i y'a ta k'a lajɛ Angola jamana ta pétrole bɛ bɔ Angola manamana ko tɛ mais Angola pétrole caman tɛ Angola yɛrɛ ta ye puisque n'u ye pétrole yɛrɛ bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ cogo min na min yɛrɛ yɛrɛ wele ko pétrole o y'o de ye n'u y'o bɔ sisan i b'a sɔrɔ kɛmɛ saradala bi kɔnɔntɔn o ti dilan Angola o bɛɛ bɛ taa kɔkan tan min bɛ to Angola o de bɛ dilan Angola. O temps min bɛ dilan Angola n'o de bɛ wele ko arafinaji o bɛ gazuwali ni DDO ninnu ni kérosène ninnu ni fɛn ninnu b'o la o coût de production n'i y'o ti prix kan e bɛna ye a ti nɔgɔya Nigeria bɛ ten Côte d'Ivoire bɛ ten et puis jɔnni de b'o production fana kɛ jɔnni de b'o bamayɛlɛmali in kɛ i b'a sɔrɔ o y'o société ba ninnu kelen de b'o production kɛ donc olu ka bayɛlɛmali musaka n'u y'o da kan i hakili la ko a bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ k'o b'a to a sɔngɔ ka nɔgɔya mais niet o t'a to a sɔngɔ ka nɔgɔya a bɛ se ka peut-être a nɔgɔya dɔɔni mais camanba tɛ donc pétrole sɔngɔ gɛlɛyali mali la bi a dulonnen tɛ Côte d'Ivoire ka pétrole bɔ ni bɔbaliya ou bien embargo ko la pétrole sɔngɔ gɛlɛyali bi bi na Nations Unies ɲɛmɔgɔba y'a fɔ ko diɲɛ pétrole bɔ jamanaw ka tɛgɛma gɛlɛya de nɔ don
parce que ku kunganga dobo petrole songola me u banendo ma parce que ikrani ni rishuka kele de kele no ka petrole gele ya djien kolombi.
Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh kado fama acheté dakal bi jala de kay amara ñi ngal de ne bro do we na fo ni ndi so so ka kay ga fa ko ni dir ko rom mo mo kon nan ko mana dara dalu ba ko sa na fa ya mi fa na ko o bora ka ka kuma kengre bu si ka bora ka kuma ka kuma ni kalu tiya do ne fa lay ni dal ke ni kuma ni so ra gor ni mala wa ou bien kera fa kuma di do kuma ko na fo ni je na fa chama fe et si kuma ni gor na ka kuma wa ou bien kuma ni re bojo bo tien do obie tien tere
amifo dante folimna bon gouvernement ma jalakili kede gouvernement il laini ke afo ale be fe ku wele boje ne kan mais gouvernement ya nyini ka fo ka mine ka dale ma umana na yororo we mal gouvernement ka kuma e saria tigla mo ka kuma do ote ngunu ngunu kan we sebe bubu sise a yɛrɛ fana ka hakilina fo ne ka hakilila n be tan ni flashi ti ngalo ye ni bɛɛ ye tiɲɛ ye parce que bubu y'a fɛta de fɔ donc mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko a ma tiɲɛ fɔ ubiyɛn a ye tiɲɛ fɔ non jamana fana y'a ka laɲini de kɛ an mɔgɔ be karisa la an be fɛ k'a jɔ sariya ɲɛ kɔrɔ k'a ɲininga nin koɲɛ yi na jamana fana y'a ka tiɲɛ fɔ alors maintenant mɔgɔ be se ka latigɛli min fɔ a la bi o ye k'a fɔ kumaɲɔgɔnya bɛnkan a banna n'u kumana ale be se ka na a b'a yɛrɛ di kɛ n'i dalen do i faso sariya la k'a fɔ bin tina k'i kan i b'i yɛrɛ di ni kiri tara n'i jo do i be bila o mɛ ni kiri tara n'i jo tɛ i ni min ka kan o fana be da i kan donc ne bolo o fɛn ne do alors maintenant k'a fɔ ŋunuŋunukan do ŋunuŋunukan tɛ donc k'a fɔ bubu fana ye min fɔ ko tiɲɛ do walima nkalon do mɔgɔ fana tɛ se ka o sɛmɛntiya a kɔni y'a yɛrɛ fɛta de fɔ voilà.
An bɛ sigi dolo lamɛnba bɛɛ lajɛlen fɔ i ka lamɛn cogo ɲuman na ka baba yɛrɛ fɔ kosɛbɛ. Baba ɲininkali kelen de bɛ ne bolo o ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye. Yarɔ Donald Trump ka fanga bila waati la ka bɛn ni Joe Biden na waati yarɔ bɛɛ kun kɔntana ka da ka Donald Trump yɛrɛ a ka ko nigi tɛ maa caman na ten kɛrɛnkɛrɛn an yɛrɛ farafin jamana ma a ka tagali jara maa caman ye kosɛbɛ jara caman ye mɛ an ɲɛ b'a la Joe Biden ka nani a bɛ ka sitanɛ minnu yuguba ni Ukraine ta kɔfɛ ka fara Chine ta kan est-ce que an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi Joe Biden tabao ya tani mone mi est ce o mone ande ne ka mogo ti ne ka nimi sala bi ata mogo ti ne ka nimi sala hala munu nte o ka jamana ma ye na kun jara ye est ce a nimi sala ti ne ka ke bela bi na ni ngale o dewa
e ga ni ngale c'est bien c'est bon ni ngale ni ma do mi fo danti fo limna mais c'est que nanga mi ka ni ngali ngoro na foti ka ka da ibna e foti bwa kono foti bwa kono kisela joni yata amerika onde yata anga ni soja na anga ni soku ya wa anga hakla de me munu yata de ulle yati ku ulle yata wa yata ka hamina de kama menna ni yo ta ko bwa la flana e mi ko kele munu me ka yukuba ikrene risi kele yukuba li Joe Biden notula no anoti ula a jɔyɔrɔ b'a la mɛ a nɔ t'a la parce que Ukraine ni Russie ka kɛlɛ kabini a ma daminɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ mɔgɔ fɔlɔ min y'a a kulekan bɔ o kɛra Joe Biden ye ale de ye alerte kɛ k'a fɔ Russie bɛ labɛn min na nin laban ye kɛlɛ ye a kana kɛ a kana taa a bɛ ka taa ni sɔrasi maa ba kɛmɛ ye ka taa Ukraine koli n'a taara a bɛ laban kɛlɛ la a kana kɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye nin kulekan bɔ diɲɛ bɛɛ Joe Biden de don. Irisiw ko non an tɛ taa kɛlɛ la an bɛna taa entraînement dɔrɔn de la kɛlɛ t'an bolo foyi t'an bolo mais Joe Biden ko non aw bɛ ka taa ni minan ni mɔgɔ min ye nin bɛɛ tɛ entraînement ye
wa na kala dun kera jiye bi toro soro jiye bi degun soro ne re bi se ka fo ni mugo yere yere ni sadir mugo ni wale nyuman don kakan kuina folo folo Joe Biden de do parce que ale ni alertique kosobe ni roni na ale ni alertique ay ni kule kambo kosobe donc wode ko fa kera kele donc kele na le ndam ne ko na joro na na ye kele ko na na ni ikreni demeni o ko no kera vraiment o kera ikreni deme ka jira ka fo ko bin kera ikreni kan ko parce que ikreni jamana ya ka ine pana si babula ka ele ma horonya ya tai donc a ka hake babulu to min ka dai ka dola to min manda e ka bo ola donc ni ode do ka fo jamana yele ma horonya le ne do comme tout un pays souverain donc a ka souveraineté ba bolo na kadaye abi do UNESCO la na kadaye abi bo otana na kadaye abi do otana donc ko ya ikrene ga hakay donc Vladimir Poutine mire jusqu'à présent allait de ko no ko hakay ko mati fo luye parce que luka frontière do tije nae ni jamana nga do otana parce que no kera o bo luka lakana menacer donc kele fle koro donc olante se ka fo ko kele nye Joe Biden noye hala soro ajoro bi kele kono effectivement me kele kon ta noye me ajoro kon ba kono bon maintenant kele flana mi me ka munu na a bon adlone no sane du che o chinois o tayne noye chinois o ka marla dugu me ko atoy Taiwan o ni chin ni nyonche o kele nan no be kele la kwa jela ki uye oyode a nobola jalaki bola nan no be kelela ko ya jalaki no kele ko nin kera ka ke Joe Biden jutula a jalaki yoy parce que ni chinois ko jamana histoire ta ka laje chinois ko jamana capitale folo folo ko Taiwan yere de sana ka ke pigen fadin kele kera jamana klala pour que jamana ka segi ka faranyon kan o bembalia shetane kono jamana fama do taru sigi pekin ko bon ko pekin ka nga kapitali wasro Taiwan folo folo de kuye kapitali Taiwan e ma son oluko no ko ya ne shin kapitali minun tara fanga ta pekin oluko no anye fanga ta shin kapitali pekin wi nyon sama kapitali ti ya de no fe no te mo nyon sama ali shin jamana de ya no fe o nyon sama sama min kera kapitali ti ya no fe minun bi pekin olu e fanga soro jamana tukura oluko donc shin capitali ile manaka ke pekin ka bo Taiwan na shin probleme ende alors dès lors Taiwan marabulo kera marabulo e bafo mi ma ko marabulo minka maraba yere bulu c'est-à-dire aka autonomie ba yere bulu mais aka yele ma horonya te a yere bulu donc shin wa jamana do cela est connu de tout le monde bebo do alors mado la u ba yini ka fo bi yele ma horonya sirata jamana dɔw b'u dɛmɛ mɛ ni chinois wulila n'u ka fɛngɛ ye diplomasi ye jamanaw bɛ segin u kɔ ka bɔ Taiwan fan fɛ bon kɔsa in na minnu sigira muso min sigira démocratiquement ale fana bɛ k'a ɲini k'a fɔ a bɛ Taiwan yɛlɛma hɔrɔnya ɲini pour que u bɛ se k'u yɛrɛ ta ka fara ka bɔ Chine na alors donc Joe Biden ka nin fɛngɛ in Joe Biden nɔ b'a la mais a nɔ t'a la non plus parce que Amérique fanga ani jamana caman fanga tɛ kelen ye muso min t'ale filɛ voyage in na n'o ye Amerikɛnw ka députéw ka présidente ye Joe Biden tɛ se k'a bali ka taa ka taa la dɛ non olu ka jamana fanga tɛ i n'a fɔ anw ta non olu ka jamana fanga o ye fanga dansigilen ye bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don mɛ a tɛ kumaɲɔgɔnya bali d'abord atu dɔ bɛ yen fanga dɔ bɛ Joe Biden la min tun bɛ se ka muso in bali ka taa parce que muso in ni Joe Biden bɛ parti kelen na u bɛɛ ye parti démocratie mɔgɔw ye donc kuma ɲɔgɔnya ni ko dɔw tun bɛ se ka kɛ Joe Biden fɛ min bɛ se ka muso in ka taali bali k'a sɔrɔ a ma kɛ ni sariya sɔsɔ ye bɛɛ b'a dɔn o bɛ se ka kɛ mais Joe Biden ma o walew kɛ a m'olu kɛ mais muso in taara Joe Biden y'a jira k'a fɔ ale ni muso ka bɛnkan tɛ a ka taali ye ça a y'o fɔ mais ko Amérique fanga don nin ye député bulo présidenti ye anw tɛ se k'a bali ni voyage in na mɛ n'a kɔni taara an b'a lakana jamana maaba sabanan don an t'a kɔ bila mɛ an ma a dɛmɛ taama na donc u ye sika dɔw jɔyɔrɔ la Chine de tun kan k'o faamuya pour que u kana a sama kojugu hali n'u b'a sama u k'a dɔn ninnu kɔfɛ anw chinois dama don Nous, y Taïwan bombardé, ou Chine de bombardé, ou Amérique bombardé. Nous, y tiennent que Taïwan. Beaucoup de la population va, ou Amérique de la population va. Donc, on a fait ce Chine matouni. D'abord, t'as sur le mot de Chine, Pékin, et la capitale, ou bien Chine, Duguba, ou la mi, Guanzu, Nanyu, Anawi. Nous, y tiennent que Taïwan, à vous l'outre, parce que vous avez fait ce qu'il est. Et puis, moi, je suis Taïwan. Démocratie, Kadouye, tiens-le. Muso yingira mimi presidenta akadu yekinya dume utifa unishini fana kakeleo, paske unishini maudi. Voilà, donc ni Joe Biden ni Nobel kele la jia kono mimi ni nerebse kafoku ya ajala kikoni yoye, ne kone mafo chende, ne kakilina yodi. Bon, maintenant, kase nimisa mo farafina ta fanvela fe, alors ne mandala nabo be kumbo paske la preuve ane la dernière en date a 32 millions de dollars la bla Mali. Ni a converti à 20 milliards et chef à la Avenado Mali demain Hukumukono, à Warmou Dominati, Moma Orange Monefe, Anin Sama Monefe, Moba Dufu, Aodi Abina Labaka, Savavi et Dauphin Abina Nyosro Domina Molosro, Aodi Meke Mali et Sisa. Parce que Jamana Benaka principe de Dou, Jamana Benaka Tadiadou, Américain ka principe démocratie né. Que ça soit républicain ou de dos, démocrate ou de dos, en tout cas, principe de boula, ou de taboulé. Ni nous bidjés, et bidjénoué. Ni nous bifara, et bidjénoué.
Salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Adiga na baloka mangado, Issa, Konate, Cameroun. Mais radio sigdolo, Chemani, Amusuma Brezéfo, à Barakapo, Minumal Lame, avec Messam Nofe, Babrezéfo. A cada semana, pela razão que eu comei uma lama, me voltou um abidjan com você. Bem, naquele momento, bem, naquele minha, bom, nem na classe de naquele jornal, na, bom, isso é para a África de, é por onde fanático, beba o cono com gente, caso, já o problema já o bofolo, e ali a coisa que dá blá deu. Yale akwenti jambolo ampishe kwa barake anyema wa. Yale nafare mbeme akwenti lila. Umye ofreye kampanye doye wa. Umye ofreye kalafili doye wa. Kalafili meneke au hudara mwomu nakulu kwa njabubo. Atu duwa njabubo mwomu nakulu kwa njabubo. Bebi giringa afoni. Nile kwa sebae de nile jina basro de. Nile akata, nile ayata, nile abota. Akacha akiki ya rika chari. Yale akwenti seke dabla wa. Aki minu be a barala ka aku fese fese atulu ambrue ko barala wa ne fache mun ta ko de kun dobi ala merci beaucoup ala ke chouere ni clear da andre de ma assalamu alaikum
wa alaikum salam konate ami fo cameroun seke probleme re mi de bi afrique re kala ta sunu sigli de beneti ko kuna akachana jamana chama konna na nafora ko kala tanye ne boli je kulubi sigi singa ba soro kelebe kala folo parce que mo dalinde nyona depuis adam nena iba misali ta mali re kan folo commission electorale min sigli ko kuma fora mal la probleme ba borala halibi akonye ma ama manyene boka ba parce que fora amgo hake o dona menna mini re mi mini re mi fora sa ko premier ministre ni re ma kleala do e manga wulu la komuna o premier ministre ni ro ka nga chaya we bon ya e ni yo taka laje sege anga très très généralement farafina problème e kungulu ko e kwa met sharia ko ere tede me kungulu ko de do dobe mangana sa ko mo ko kelinga dogo parce que ba soro otigi bi shogel de fe donc la ba fo mo ko kelinga dogo pour que ya mara ka de shogel ma ko se ka sabata mais ni shogel bo premier ministre ya labbi kana ni mo ko were na fora ko ga mo ko sabado mo ba ko ay ko mo ko sabaka chan kar sama ya ke makili. Donc sharia ko te kwa me mugo kudu boni jamana ko kera mugo ko ka sharia bla o ko kleti bankela kwa hala nga farafina constitution faleni minu fleni et majama nyon sama sama ni feme nana constitution ko te ko e mugo kudu do sino ni constitution kudu mali era constitution mi faleni ko bisina bibina defo bisika constitution yoro menta ka foko constitution yɛrɛ sariya sɛbɛncogo de ye mali bali ka taa ɲɛfɛ o t'a kɔnɔ mɛ mɔgɔw ka sariya waleyali baliya de bi jamana bali ka taa ɲɛfɛ mɛ an ti baze o kan an bɛ baze constitution de kan parce que ale tɔgɔ ye constitution puisque ale tɛ se ka kuma k'a yɛrɛ défend comme anw de y'ale dilan k'a bila an bɛ se k'ale de jalaki constitution bɛ jalaki ko carence b'a la ko gɛlɛyaw b'a kɔnɔ ko gɛlɛyaw b'a kɔnɔ mɛ mali jamana gɛlɛya jumɛn sababu bɔra constitution na a n'a mɛ conscience k'a fɔ nin sariya in de bi mali constitution na o de ye mali bɛnbaliya sababu ye mali kelen tɛ afiriki bɛɛ bi tan donc problème tɛ sɛbɛnni na problème tɛ sariya ye mais problème ye mɔgɔw ni sariya waleyabagaw de ye donc problème b'o yɔrɔ de la n'o solution sɔrɔla commission électorale nationale minnu sigili filɛ nin ye ni man kan par exemple sénégalikaw ka élection filɛ nin ye dernière en date olu ka résultat bɔli ɲɔgɔn sama sama kɛra a la ko yɔrɔ jumɛn kɛra u m'a fɔ ko sariya sɛbɛn ko maɲi koyi u ko parce que ko danayabaliya b'an ni ɲɔgɔn cɛ puisque ko minnu taara ni kalata kesu ye k'olu ye kesu dayɛlɛ sira la k'a fa sɛbɛnna min kɛr'u dungɔ ye ko tiɲɛ tɛ a kɔnɔ parce que o ye sariya ye o ye mɔgɔ ko de ye mun na mais sisan u ye jaabi provisoire min di u y'u dade u dade puisque mun na u y'u dade a fɔra ko jamana fanga tigilamɔgɔw ma majorité absolue sɔrɔ k'olu ka député sɔrɔlen ka kan ka kɛ 82 n'o kɛra dɔrɔn majorité de bi taa fan dɔ in na parce que maa kɛmɛ ni maa 65 maa mun machine ta i k'a calcule n ye maa kɛmɛ ni maa 85 ni maa 82 bɔr'o la ni hakili man jan ba peut-être maa 83 ni opposition ta kɛra maa 83 ye fanga tigilamaw ta kɛra 82 ye hakili la o ka kan ka bɛn 65 ma et si n'o cas de don opposition b'a da de o parce que o la u b'a ye k'a fɔ olu ta kɛra majorité ye ou bien c'est comme ça. Hein? Ah, biorone, bichegini fla, ni au bola, toi je l'ai. Bichegini, ça va. Voilà. Donc nous, on a un peu de temps. Mais on a un peu de temps pour que les gens puissent nous aider, 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 donc on a un peu de temps parce qu'on a un peu de temps. Donc, quoi, il y a un peu de temps. Mais, ni. Kalata ɲɛnɛbɔli jɛkulu la k'i ka sigira sonyani t'a la namara t'a la yuruguyurugu t'a la olu ka baara kɛ laadiriya la bɛɛ ka danaya da olu kan n'olu ye jaabi min fɔ sɔsɔli t'o la par exemple jamana dɔw bɛ yen a sɔsɔli ka dɔgɔ kosɛbɛ faransi election bɛ kɛ k'a ban i tɛ sɔsɔli mɛn a la hein alimanw b'u ka election kɛ sɔsɔli t'a la israel b'a ka election kɛ san kelen kɔnɔ u bɛ se ka election saba kɛ sɔsɔli t'a la. Jaabi mana na dɔrɔn o b'a dɔn o de do parce que minnu b'a koɲɛ ɲɛnɛbɔ olu ye laadiriw ye bon o problème de bɛ anw fɛ yan puisque anw bɛ minnu ta ka bila a la Mamudu re i bɛ tiɲɛ dɔn an ka fɔlɔ maakɔrɔbaw tun bɛ tale dɔ da ko ni e ni dɔgɔnin jɛra ka mugufara ji min ni kɔnɔboli y'a minɛ a b'a f'i ma ko n kɔrɔ an da sutura la. I bɛ nin faamuya e b'a faamuya ni ni dɔgɔnin jɛra ka dɛgɛ min n'a kɔnɔ bolila a b'a fɔ ko an ka taa ɲɛgɛn na parce que ale bolo i fana kɔnɔ bolila quoi e ni maa e ni ne jɛra ka sonyani kɛ e de ye ne don commission électorale la ka ne dege sonyani kɛcogo la bon comme an b'i don commission électorale la n'i taara i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan an ye parandiya kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ parti kelen na. An y'o suyɛnni kɛ o diyara an na ne y'a ɲɛ dɔn e y'a ɲɛ dɔn ne bɔra parti la n taara parti wɛrɛ la ni e ye maa wɛrɛ sigi commission na ne b'a fɔ ko ne bɛ Mamu dɔn mɛ n bɛ Mamu dɔn parce que e ye ne don a la ka ne bila suyɛnni min na ne b'a dɔn o bɛ kɛ cogo min na e fana min ye ne don a la ne n'e tɛ parti kelen na bilen ni parti wɛrɛ k'a bɛ ne don a la e b'a dɔn ne fana b'a ɲɛ dɔn parce que e ye ne kalan a la donc voilà c'est un problème de morale. C'est un problème de morale. Et c'est cultivé chez nous. Anya Furuda. Ambe yon negala. Il y a un cadre qui est venu à la Farafina Bikelela. Un cadre qui est venu à la BEP, mais particulier à la Kakoro. Il y a un Sénégal. Sénégal, bi. Macky Sall, ni Ousmane Sonko, ni Fenn, ni Fleni, ni Ablaye Wade, ni Fleni Kelela. Ablaye Wade, qui est le premier ministre de Koro, est Macky Sall. Tu n'y en donnes pas. Ils le savent. Nous, on fera là. Chacun sait de quoi l'autre est capable. C'est un problème de morale. Donc, farafina problème est né. Anya foro de da fanga a foro wuli kabwe ka foro kura da. Ni anya foro kura da. Be jodi joro la. Sika ne sonya ni ne yurugu yurugu bi boala. Tant que ode ma boala, ne ba do e ba chouen, e ba do ne ba chouen. Anjera ka chouen ka koro de ou. C'est ça le problème en Afrique. Farafina élection ka ke balaw ni chitane, ni ndoron de lou. Si bien que cabinet commission sigito a problème kelembina, c'est un problème récurrent avec jamana bekono. Donc ami do wure ke ala ka farafina sutura.
Salam alaikum Adama Tesuke git kado fama idenga mangane do la sina makuno Burkina Faso mais sala ñiningali mi mbine bolo de anga jamana shara shuka malikwa ba fo kuma dola ka tale no ka sangani franchita hakedi bo am klara me o kuna fo nkele o natugo ni ka fo ko anga jamana president sara ko obi minta kalo la o ka cha hali ameriki president ka sarai nta do na soro ni kuma be fam ameriki mi plus fort donc anga jamana no no president ka sara tale ni ma fli anga jamana bi président mi million kemi an million bi double ta par mois kalo kalo ba don fara ko amerique président sara te obo kada fama ebe mun don okola anga jamana président sara aka chane amerique taiwa walima amancha naidi na soro mimbi ga fani o de do ne aka chane amerique président sara e ne ko mode la kon sharia shumba falento mode la nyemo ma ofana jigi ka o berebe ka sangani jamana ere ka soro hake boyi ni ngali folo
ni ngali folo mi fo e ka ni ngali la e ka ni ngali la famele chama mbaba kuno d'abord un sharia shundi sarakoti nyo ya srala sarako imfana ya dama sharia kwere mimi kufo sharia wera kona na midi sharia shundi dongo iku uyorotike kabonyo na kutui hatila kadonga fo prezanka sarako ni prezanka ani jamana sharia shunguti nyo ya srala alor nu bora mena malire prezanka sarako achien re ma jamana be fo mo nyena de me min kadi mo yi kuma min kadi mo klo la o de kadi mo yi me tien yere yere obite me mo klo ka bo problème de be parce que ni ni du ngona mo to la kuma nyuma fora e ba fam me mo mande no to la kuma nyuma fora e to fam parce que o te ni du ngona mo yi donc yi mo to kuma nyuma na bon o fin sou nou ye jamana era kono problème ye folu ka famia mogo bakleni ke maduru be wa foko mali présence sera million ke men bidru million ke men bidru men galone do tiente ngalo fini do tiente ye ibe ka mangutu tiena ye ko ibe ka million ke men bidru ta kalo kalo men galone do tiente men galone do tiente mali présence ka kalo sera ma délégaté me 4 millions ka a 6 millions duru la mais il faut qu'on million que men bituru million que men bituru pour quelle raison parce que vous faites à présent manguya ka mangu tu tiens mais bibi na ita même machi da kwa asimi be million que men bituru ta sera là ito même machi da kwa asimi ka kalo sera million que men bituru ita même mada voilà bon mune na na ke a fora de ko ni ibi président yala ika kalo sera ou ika kalo sera de abu fo ma ko salaire million nani ni doni ati million durubo mais ni mo premier président ya fora de ko jamana yere ya musaka dobi bla ikrefe ibi musaka o ke wari mina odi million ke men million bituru mais ka kalo sara teo ibi se ka musaka kala ni ka kalo sara do ti kleniu o e kes noir de obi dien président peplu amerique président ka kes noir Mali sankilin kesnoare warto bo. Mais mo to fo, ou ba fo doro ko Mali président ka sara ka Amérique président. Mais c'est fou hier, c'est fou.
kesunari u t'o kuma fɔ. Or que olu bɛ ka Mali président ka kesunari a bɛ min bénéficier kesunari la u b'o de yɛlɛma dɔrɔn k'o k'a ka sara ye k'a mankutu tiɲɛ n'o ye k'a sɔrɔ o tɛ. Hali o problème kelen bɛ Sokɛli nɔfɛ bi ko kalo kalo Sokɛli bɛ 75,000,000 ta. Mais c'est pas ça, c'est pas la réalité. A ka kɛsunari ye 75,000,000 ye a n'a ka kalo sara ye 75,000,000 ye olu tɛ kelen ye o. Mais on ne fait pas de distinguo u t'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'u bɛ fɛ k'i mankutu tiɲɛ dɔrɔn u bɛ na ni kuma sugu bɛɛ pour que k'i mankutu tiɲɛ parce que minnu man di ye olu de b'o fana faamuya. Donc c'est ça. Sinon Mali président mun mɛ a ka kalo sara ma deli ka tɛmɛ 4,000,000 kan. IBK wo ATT wo si ma tɛmɛ 4,000,000 kan. Mais kɛsunari ye wari wɛrɛ de. E ye maa 500,000 bi aran minɛ président da la u bɛ taa mun de nɔfɛ. N muso man kɛnɛ n den man kɛnɛ n buramuso man kɛnɛ ni n kungo in b'an ka so président bɛ 2,000,000 ni a bɛ 3,000,000 ni a bɛ 5,000,000 ni. Asimu filɛ nin ye ka kɔlɔn dama min se Mali kɔnɔ Asimu filɛ ka château Asimu sigilen Mali président yala ni bi tɛ ka château sen dugu la a ka ca château 200,000 n'a t'i de ka 300,000 bɔ bi o château kelen kelen n'i y'a wari évaluer tu n'as pas moins de 3,000,000 3,000,000 n'a sɔrɔ a bɛ château 250,000 la bi n'i y'o wari fara ɲɔgɔn kan Asimu ka kalo sara b'o bɔ wa. Mais Asimu kabini a sigira a ye mun de fɔ a ko ale ka kɛsunari wari 150,000,000 k'a b'a tilancɛ don maa makoɲɛdaw la k'a bɛ k'o de kɛ n'a ka kalo sara tɛ o ye o kalo sara ye tɛ 5,000,000 bɔ. Donc u bɛ maliyɛnw fujunu ka bila ɲɔgɔn na parce que ni ti maa min fɛ ala ka jamana sutura.
Ɲininkali filanan min ye n bɛna farikolo ɲɛnajɛ binako ka sen na dulan fara bolola ntolan kan farikolo ɲɛnajɛ fan o fan o b'u bɛɛ lajɛlen wele kuwa borokoro jude la b'o la nɛgɛso bolila b'o o la donc en tout cas o bɛɛ lajɛlen. Ka da fama n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ ɛsike Mali ɲɛmaaw b'a fɛ Mali yɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la senna ntolan walima basikɛti bolo a ka taa ɲɛfɛ. Paseke munna ko ɲɛmaaw t'a fɛ a ka taa ɲɛfɛ tuma min i bɛna dusukolo ye Mali jeunes na musomaninw pour que ka se ka Mali tɔgɔ taa ɲɛfɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ taali ɲɛfɛ senna ntolan jɔyɔrɔba bi a la. Mais bi ta sɔrɔ waati kelen de olu ka sara bi ka manke e b'a lajɛ san san coupe de mali de wa walima jumɛn de don min bɔla ka jouer san san f'a fɔla a sara fɔlɔ tabaw k'olu sɔnna 1,000,000 gouvernement fɛ 1,000,000 ne ko club mumɛ bɛɛ lajɛlen minnu ye premier place ta 1,000,000 minnu ye deuxième place ta 1,500,000 kama sɔrɔ e bi ta sɔrɔ maloya ko de don dakuruɲɛ kelen de bɛ fɛ k'a faamu jamana ɲɛmaa t'a kalama de wa k'a fɔ balontan a bɛ se ka jamana tɔgɔ se yɔrɔ la dan ti yɔrɔ min na wa ni o waati kɛla olu ka sara jasi waati ye ka di o ma est-ce que a bɛ courage don jeune na a tɛ taa baara wɛrɛ ɲɛɲini a t'o fusaya balontan ye wa ni miliyɔn tan yɛrɛ jateminɛ minnu ye premier sara cɛ ni wari in tila o la i b'a sɔrɔ joueur kelen kelen dɔw yɛrɛ tɛ hali 40,000 sɔrɔ 40,000 i b'i ka support minɛ yɛrɛ san ni fɛn minɛ ni olu yɛrɛ san ni minɛnw bɔ a la wari t'i bolo denbayatigi de y'a dɔw ye est-ce que o t'a préféré ka taa baara wɛrɛ kɛ ka jɛ dolanci kɔ. N bɛ fɛ Mali ɲɛmaaw ko o kɔfilɛ nin yɔrɔ in na dɔɔni bani paseke jamana min ɲɛmaa ka sara ye 150,000,000 u b'a fɔ an ye cogo min na waati kelen man kan ka kɛ jamana farikolo ɲɛnagɛlɛw ka sara di waati ye ka dɛsɛ o ma guvɛrinɛma fɛ.
Très bien a ɲɛna n'ala sɔnna a ma i bɛ ɲininkali Mamu i b'a sélectionner i b'a bila yen n'a ka farikolo ɲɛnajɛ waati sera sibiri don n'ala y'o jira an na. Aka abashoni sigi a ka kosɛbɛ ka ɲɛfɔli k'a ye a bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na i n'a fɔ a ye parti filanan min don a la n'o ye président ka 150,000 ko ye ne kɔni y'o jaabi ka ban k'a fɔ a ye o tɛ tiɲɛ kuma ye bi o ma kɛ tiɲɛ ye wa o ye musow ka kulo zenkɔrɔ kuma ye an ka taa.
Salamu alaykum kharafam ana tile sama xol yi mo xobbe en fele wata ni baraka nga berge de yor dana fele mina ngana mena golo bi ode mu'minu tamana khawasna ala qata malla qatu anga na jira trezom wora ane mu'minu tamana khawala jina qata malla qatu anga na jira trezom wora yalma malamnu zima sin khali wolde do ba sin khanyo yoru de ko ko ma minu mora la jina lajina xawde ko no ma malamnu zima la jina wolde ko bo ko olu tale malla trezom moyo olu reswa olu ko ma chugona ko wata le jadura bokko sena mo hello fana bora murtani mara ni bare takalama banga e dog malication na ar resodora malika ke jab ni na jab ni won ko nana agap ma ko chuga ko ma jira ale ma wata sora kata mana pese gi wi ale re sa chugo na ale ma wata sora la o be u yo sinaneta ni u be ani la gina ta no ko lo mo ko ka do wi lu hatta re jadura me ko ma ale ko mo ko ne de kama ko to malta jadara wa ni na de bo garo wa ariga na wala sora kata mana ezini o kuma ka wa
aya ke mun kama the problem be ni sa eska le aga tama ke na fuluko de kama wa o be no nu ta ke mi ngene lu ye wardo soro de ko so ale fana ta ke wa esko de do wa o be aka faso ko de kama wala ko fana ibu da nyongoro kala ja ku ye me ere a fo do ngue jamai eske jamam ku be tuwe ni mo kile ku be tuwe kile wa ai jamam mura senegal kana senegalaw dorongu de maliyaw dorongu de farafina din jamam ku bala jamana chamam mo ku bala minti senegal kawe eske olu bismillah tugo ani maliyen kile ka tama ka bo murtani kana eske olu ye kile bo hakila olu kunyaw ma ke kile alors mais nunu wasara nu ma wasa eske nunu takela war ku kama wa nunu jama kulu ku no dumino ni fon di ruma mais eske war de di ruma wa voilà ne kon ta do min di ruma de mais ne kon hakla ni wona ko ni ma nyaay ba ke ni kanu yai asimu kanu be na metama metanga ngani ayira la be malik kanu be na ni koy be a jaranye metama meta mais tama nunu son fe ne ba son fe kalama nakla bebe ke no yoro de meni yoro tike ka bwa kono foka na fuluko de do ala make ya sana ni nsoro aba o kliniko ne wi ra ku ngwe sare parce que yena tiki ma beta ma kana misara ele ya te tuna kana ni mi nsoro la aba o de garse ke o meni yi ni so ku ya yiro la ka fo ima wasa ima wasa bon yo ki yere de wala
e mo akili e bora la ji murtani
السلام عليكم كيفك فما انا كده سمعوا ده فايت كان خلاص انا رجوت ضروره موقف لازم ليه يعني غلطه الانسا اندرا رام سجاته من وكون هو تابو كنا من ما جدي صرف عندهم كتابه قبل لما لا ما ما تروك لو كان دون يعني غلطه افلا فوق مالي شوزو manye mo million nan go soro ko di ba kono da e bare mo go jul le tan ka soro ni ma ka na ko na la do ni mo go mo da le ra ko la tuno wa salam alaikum
wala ni chiffre nu be bisigu ye parce que recensement yere ka fo recensement yere kera ke vraiment mo be se ka fo ko recensement jabi ni ote recensement laban min kera ni a fora ko mo min recensera o mo million sa banyo ko nay mais mo de ba fo estimation na sa dire bisigila ko malembe ma million nan bo awa Côte d'Ivoire ni ya borobo do yo lu reba fo ko yal ni ko ka tawé do bi singa fo bo ya so nga sale million duruma abo namu namu na nyobulo katemé mais ananya recensé ka dato ti kliné donc chiffre officiel ou té mais à peu près chiffre de do no e bisigya we alors o tuko kile na bo foko ivoirien mi me malaka bi se ma ba ke me ma ba be o kile do ba fo yal ni ko ka tawé ba fo ko wa ka bi se ka tali million ma awe amba mi na nyom lu ka tati ani mi recensera ka fo officiellement ni ni bi papier ko no o lu ti kile donc o ro en farati bala
para fo ma yin nga di kile ndi ne bolu e asumu gweta ni ala na ka sisan abola n'a que ma dent d'avala n'a et transition farine de la saison à bibo famaya à bibo habitant que les dagala ja abi tout abi ta ke kele daga la ja ti ta kele daga dira jabi de ma shon ke ke bo abela jere la no o se ke ke o se ke ke di ne ga yin ngali follow yi na bi
ba sala ambi fo ki wale manno ye ni son fe fo ni beb se ga ke ni bedlo ne do shila amma ina la fa la ka shi jani kenen la bangu ni madani asimma ola na bora fangala na na minke nat na na minke ano do una fo kumana onne na mapma amma ka ki na fo ne nyena onne ne na fo ka bina ninge ka soro ndo do mina ngalotike do ngami do ge shi ni kenela
tege bok na ke pri de manda da falas na na bi se ga man na bi se ga bok le daga kuno sa na re bi manda la pri de en la dron kata ke le daga la nona o de vina skewa ja abina be bla shi en kelindi o nyini ngali tomi bi ne bulo
flana ya ngata ofe
muyi flana ya muyi o asiga pri danya ni do na taula ka ka pri danya na bi se go fana ke na fo aleni sugar leaf leni tugo mi na u flabe na fo no yi ni manda mba u be se go ka candidate do ka ka pri danya so ani asun ga la pri danya asiga sugar leaf ta tugo ni ka 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 premier ministry ya o ya ni ni ga leaf la nai kor bai mati ala ka bulo me baro la
ni fana be bi se ga ke be shi makwe na la shi di ni be bi se ga ke kasura makeni gele ya makeni bashi aw
assalamu alaikum kada fama mugo be kan bai chamba an bar martaro to banana na ko sa kan ngal lo ke sanu jore juli mali bidjela ke na kama sararo sene re jore juli sene fanana kware fana jore juli malo jore juli ke na kama sararo no mugo o jabila
basala nema ni mbuna tike nyeini don niro ni mbuna tike nye don tina mba doko ni watina kore fleni sanu fleni uluye mali sorola bili bili fly alor sabana obina inafo bagamara ni mwoni nasra ula alor mekafo nini ni njoro specifikima jongwala san tikili abi yelema sanbe atitua chukula bon ni nami me tetila ni nami me premier deuxième ni fena ni nan to don ma ni nan ta 2022 de manager timne ke akunye ka ngon ba don nu fe na mando ifle ka munu fo alors 100% bi le majoro ti klin ka sangani jien re la halaw ani wati ni soroke tuwe
ni nganyin ngani flama pardon phrase ka président encore dar di gol ale fatura sajumi ale fatura sajumi exactement ndaro ale fatura sangila ani murbu fatura anye wa ogale di fatura murbu yi
ayo franza ko president ngoro Charles de Gaulle ale fatule kanga mon gesare mamu Charles de Gaulle yi ni murbu geta jume zarajme yi Masala Charles de Gaulle ale koninye Franci mara 8 janvier 59 kanabla 69 la alors aire mami zigra nona okara atoyeri aka premier ministre kunye Michel Debré wa yado yany ruka Debré to mai wala oye Debré to mai nga sara sangile mina choy ni watini na otale do ne hakika na yin ya na nga kla
bo o te menengo wa boy ay ki wara do me ka fo bo ba manji do ki wara me na fa na yorla yala iwo ki wara kala mo wala aya ki wara e shi shu ka wala ko ba manji do ki wara yi la fa na
fa fe rodola ko kuluka cha don nazo ibinyedo aywa mamu bambati aywa niko bambanti okoni peut-être wele toy o me kulu marama fentigu do anya kibaru me ka fo kibaru mena fana fanfe kayele kata inafo zandigila sabela nuna inafo faya konona nuna nga ama kuna foni me fama sirakan ka fo kibise ki bamba ka kala kali mai ngon mi se ga mi fo kulu mara ma fendi do koni ye kono bu yere meri atake o kara araba ka duje bi alamsa yere la alors yala olu bora o fan de fe kana sawa bora fami fe ngon ti o sheria do. Voilà, donc minye Francis président Charles de Gaulle ka sayaye anya le kibaru soro ka fo a kera 1970 kalo tan kelena le konoton le 9 novembre 1970 oui samba kele keme konoton ne biolo vlan kalo tan kelena le konoton. Alors Charles de Gaulle ale sara o sandela. Donc baira ka fo aller fat sara ka watike muribo keta ne muribo keta ka saya o kera le 16 mai 1977 précisément samba kele keme konoto biolovla ni olovla me kalo kletan woro donc san olovla muni yonke Charles de Gaulle sara san olovla muribo fatura
voilà. Dan ko yinan ali kanyi ci dreter la mba fa ka don ko bi origine économique la yara bi ni fo jume na sija ko mi asma yara ko na folu la sija ma do af sija asma yara ko na folu la akela yara bi ni fo jume na sija no watina o tamene ko fo grand président yara ne Zelensky fo la to don Zelensky ak mat ma tiara wati do rayro ko ngi ko akam mar ma femme no do bulu o lu utiliser ka ba ko ka de men marmason ko mi sitanda ma ngane marmason ko fasen o ba ji asia europe mi marmason mi nda mo olu we wasake sitanu wati na don we no nyi ngale assalamu alaikum ma
ya no kuma ma ja ne fa kuma ma ja rishuni granin che ni ya ita kuma me sitan radio klente pratiquement journal klente television klente e ba e kelem mena sena parce que amaka ta kalo woro de no fe. Donc ni kobe ka mekata ali nabe ka ke dobi bo alaka li fangala me okorote ko dobora ko erela sino ikreni rishuka kele ikanyi ningali ke dombe na biere mima bi rishuka bomundo tarabi ikreni mobilita oro dola akera sababu ka mwa shiki mfaka. Donc jinsilege nani bunadamande ya haka sabati jekulu mwa were jalaki dobi ikreni kaukan waira ka fo ko ikreni jamana sorda su bi kolozo jama mayorola donc ko e wale mimbala no bina fo ibi adama den gwansan keka kele koloshi bagawi ba fo ma ko boukli donc ko o mangan kele kono parce que il joue ka bomu filistan par exemple ba fo ko jamala jere yoro do ko il joue ka bomu bina suku fiekan bo il joue ba fo ko suku fiei ko sora su kumbe ikrani ka wa foko ayi ko sorasu kunte ko su fiado bunada bade ya haga sabati jekulu mo yo le fobi ko irishu ka sorasu manganga duro ko su fiewu le kolso do ko toroso mobili tayoro o yoro nuna parce que ko ni o kera ni bombardement yu soroy donc oleke irishu ka jalaki no irishu ti jalaki ola parce que olude ye sorasu drogo jamala jere yoro gansauna o bisika ke risuka bombardement sababu ye donc ikrani sorasu ka jalaki dio oy donc o ere kerabbi ni dron ka jira ka fo kelein ba nona wa ubala ka nyu ambunde menna mi kele ke minangwe effectivement ya fo tumna Volodymyr Zelensky ka marafa ko kuma no gara doni ka sababu ke kosaina ay marama femnu soro ka bo american yere bulo kerengrenena. Alors lu tiɲɛ bomu dɔw d'a ma ko 40 km mɛ o ye bomu kuraw d'a ma sisan 80 km olu bomu dɔw yɛrɛ bɛ tɛmɛ 80 km la o bomu ninnu yɛrɛ de kɛlen don ka irisiw yɛrɛ sɛgɛn sisan kosɛbɛ kɔsa in na yɛrɛ irisiw y'a yira k'a fɔ k'u y'o bomu ninnu mobili min b'a a bomu yɛrɛ a bomu fili mansin bɛ sigi mobili min na irisiw y'a fɔ k'u y'o mansin seegin de bombarde donc k'olu bɛɛ halaki a n'a marafa kisɛw. Amerikanw y'a fɔ k'u bena miliyɔn kɛmɛ duru ni bi duru o maramafɛn di tuguni ikrɛnikaw ma donc
ni waati damado en kono kalo duru en kono kimenikela do ayira ga fo ko amerika we milliard shekinde dépenser milliard shekinde do ikrani kelala ni waati kunguru kono segi wedirige kelain ba tani flafli era de la halibi donc comme abega me abega ta kalo woro bon do be ga bo akuna funi fangala ode do suno kelain ba nona
ngay ngal isla na nyame ka fo ko mali wori dobo ko wori minabla singa sisa ko gouvernement irep manaka kendo awal ma biskere de ne se ko fana ngal de kendo awal ma kuma ni biskere
aywa ne ta kalama kene do sawa bisigi do sawa manana ka flafon fe ne konti akalama cene la ka fo mali gouvernement wardla do kalama
salam aleikum karofama kanawula kanwa ne to babu flubari ko ko chala ne ko mako be kablan e ndoko ko kuna miwi nani ndoko e jamana kono ni gouvernement tewa parce aya yo ko ko ndoko songa ka jigi ndoko songa ka jigi mais su ko no fale no ndoko la tetete wa ki se ka san ndoko boro kili wa wolovla Ode ba anfiya. Bon, anya e mobilu bi jigi jigi na du kono ka ndoko bra juro bulu. Ndoko bi firi, ndoko ti similite la ka di Senegal oma. Ba wenye bi chogo di. Ake ko olido. Aba, anchi.
Mba.
Nchaka chesri la.
Mba.